Abdulla Qodiriy, Mehrobdan Chayon, Roman, 18. bo'lim, Jilovxonada bir janjal. Asr namozi uchun masjid jilovxonasiga endi 3 kishi yig'ilgan edi. Jilovxonaning to'rida o'ltirgan qora tonlik, 30 yoshlar chamasida, rangsiz va yoshligiga qaramasdan quyuq soqolini bahaybat o'stirib, bir burdagina yuziga ot to'rba osgan kabi bir kishi edi. Uning yonida bo'z yaxtak bog'ichini osiltirib, xandalakdek bo'qog'i bilan o'ng tomog'ini zinatlagan o'rta yashar yana bir husni Yusuf ko'rinar edi. Uning qatorida oshlovdek cho'ziq yuzlik oq bo'z ko'ylak yerdan 4-50 ko'tarilib, bo'z sallasi gardani aralash o'ralgan 3-chi nozanin o'ltirar edi. Bulardan birinchi muhtaram shu masjidning yosh imom va xatibi Abdurahmon domla bo'lib, ikkinchisi mahallaning shirin so'z g'ibatchilaridan Samad Boqoq, uchinchisi masjidning muazzini Shukur Sufi edi. Samad Boqoq bilan Shukur Sufi imom afandining muloyimona ham bitta-bitta ayni maqomiga chertib va qator terib borgan so'zig'i somi edilar. O'rda ichida shunchalik oqil va donolar to'lib yotgan bir fursatda tahsil ko'rmagan nodon bir go'dakka bunday ulug' bir vazifa vallohu alam topshirilmas deb o'ylayman. Bu vazifani uxta qilmoq uchun ko'p gap kerak. Avvalo aqli solim, soniyan tahsili tom lozim. Vaholanki siz aytgan yigit o'tgan sanalar solih maxtumda savod chiqarib bizdan hijja o'rganib yurar edi. Bahor hol bu xabarga aql bovar qilmaydir. Ha, taqsir, dedi Samad Boqoq va Shukur Sufini tirsagi bilan turtdi. Bu bala kim u? O'rdag'a mirzaboshilik kim? Zamonaning zayli minan boyag'idek Mamarajab mirzaboshining yarmida o'rdag'a kirishib qolganda boyag'idek oppoqqina bo'lsa Mamarajab o'z yoniga og'anda, Imom Boqoqning so'zini tinglagan holda ikki ko'zini yerga qaratgan edi. Yurtning so'ziga qarab aytyapman-da, dedi Shukur Sufi yengilgan ohangda. Garchi bir necha kundan beri katta kichikning og'zida shu gap. Ko'pchilikning og'zini tikib bo'larmidi a, Sufi? Samad Boqoqning bu so'ng'i g'iqillashida tomog'i ostidagi yo'g'on tomirlari turtib chiqdi. Imom hamon ikki ko'zi yerda bo'lgani holda kichkina boshini qimirlatdi. O'rdadan biror kishi masxara uchun xabar tarqatgandir. Ha, taqsir, shu holda jilovxonaga 4-chi kishi kirib keldi. Bunisi jikkak, 40 bilan 50 ning orasi, yelkasi turtib chiqqan Safar Bo'zchi ismlik edi. Imomga salom berib, Sufining yoniga o'ltirdi va so'zga biroz quloq solgach, tushunar tushunmas bahsga aralashib qoldi. Inshaalloh shu yigit mirzaboshi bo'lar, dedi Safar Bo'zchi suhbatning ruhini bilmagan holda. O'zi ajab zukko yigit, fuqaro parvar bola. Bo'g'ani ma'qul. Alabbay taqsir, imom yerga qaragan holda boshini qimirlatib qo'ydi. Samad Boqoq xumrayib Safar Bo'zchiga qaradi. Ey, akillay berasanda Safar, dedi Boqoq. Biz nima deyapmiz-ku, sen nima deyapsan? Xo'sh, nima deyapsanlar? Ovoza gap deyapmiz-a, mirzaboshiliqqa katta millik kerak deyapmiz-a. U milla emas ekanmi? Milla bo'lsa ham xashaki millalardan-da. Ashunga qolganda chalg'ibsan, Samad, dedi Safar Bo'zchi. Xat bitishga kelganda qo'yavur. Kambag'alga qayishqanini ko'rsang, Ha, bo'ldi deysan. Zantalag'ing kimga qayisha qopti? Hammaga, hammaga, dedi Safar. Meni o'zimga ham yordam qildi-da, yashag'uring. Ha, xo'sh, bultur ana shu kezda, dedi Safar engashqiranib. Bozorg'a 8 ta bo'z olib tushgan edim. Birorta mushkul ig'o qildimi? Zakotchining tamog'i taqqilladimi? Harchi falakat. Qo'ltig'imdagi bo'zni yoppa oldi qo'ydi. Otang yaxshi, onang yaxshi, kosibman. Savdogar bo'lsam uyim kuysin. Asta qo'ysang-chi, 1 yillik zakoting deb ko'tardi ketdi. Qo'lingdan nima keladi, Samad? Xafaligim oshib, uyga quruq qaytdim. Mayda-chuyda kutib o'ltirgan bola chaqaning quti uchdi. Mol ketdi, jon ketdi. Ishga ham qo'lim bormaydi. Endi bo'lar ish bo'g'an desang, yurak achiydi. Dastmoya ham xaltakka chiqadigan. Arza parza bitsammi deyman. Ko'chada unga bunga kengash solsam, arzang ma'qul deyishdi. Shu yaqinda o'zi o'rnida turadigan bir arzachi bor emish. Ketgan ustiga ketgan deb, do'kon tagi yarimta bo'z bor ekan. Qo'ltig'imga tiqib borsam, hozir o'rnidan kelib, endi to'nini yechib turgan ekan. Yosh, navqiron yigit. Salom alik, horma, bor bo'l. Shunday shunday gap. Bir parcha arza bittirsam, deb kelgan edim. O'rdaliqqa gap uqtirish qiyomatdan qiyin. Taqsir, lekin bu yigitda gavirlik siyoqi yo'q. Shukur sufi, gapga qonib olib, quloq qoqmay, xo'p, arzaning bir yeriga zakotchining oti tushar ekan. Necha qayta so'rasa ham bilmadim. Undan keyin afti basharasini uqtirib edim, tusmollab bittasining otini yozdi chog'i. Endi keta bering, arizani o'zim topshiraman, deydi. Javobini har 2 kundan keyin o'zidan olar emishman. Manavi osonliqni qarang, taqsir. Duo qilib qalam uchisiga bo'zni uzatdim. Olmaydi. Yopiray, ossindirov, qurg'ur, deb qo'rqdim. Ariza o'rinlasa yana xizmat qilarmiz, Mirzaboshi. Yana yo'q. Toza falakat bosdi. Deb tursam, arzaga haq olmayman. Bo'zingni olib ketaver, degani ekan. Baraka topqurni qarang, taqsir. A shunaqa odam ham bo'ladimi? Samat og'a, oltin olmasang duo ol, deb qo'limni ochdim. Ha, endi buni qo'yavering. Ertasi kechqurun gula to'g'irlab o'tirsam, eshikni birov taqillatdi. Ha, kelavering. Do'konxonaga bo'z qo'ltiqlagan bir kishi kirdi. Safarboy, sizmi? Ha, biz. Arza berganmidingiz? Bergan edim. Otangizning oti bor. Oti nima? Mamatboy. Qo'ltig'idagi bo'zni oldimg'a tashladi. Xuddi kechagi bo'zlarim. Tappa-taq 8 ta. Bo'zlaringizni oldingiz, a? Ha, oldim. Xayr. Xo'sh. Bu yaxshilik arzadan ham burun Mirzaboshidan bo'ldi deb o'yladim. Bolalarning kengashi bilan 2 bo'zni ko'tarib, shom paytida Mirzaning uyiga bordim. Chaqirdim. Chiqdi. Minnatdorchilik bilan 2 bo'zni uzatdim. Asti olsa-chi? Yaxtaqqa bo'zim bor, ketavering, deydi. Sotib pulini beraymi desam, pulim ham ko'p, deydi. Aqalli bittasini ham olmadi. Yana duo qilib, bo'z bilan qaytdim. Farishta ham shunchalik bo'lar, deb o'ylab qoldim. Shukur, so'fi. A shunday yigit Mirzaboshi bo'lmay, kim bo'lsin? Samatboy. Ko'pni duosi ko'l deganlar. Ishonmasanglar, ana taqsirimdan so'ranglar. Hikoyani eshitish asnosi imomda bir g'ijinish vaziyati bor edi. Hikoya bitgach, zaharxanda bilan Samad bo'qoqqa qaradi. Dami kesilayozgan bo'qoq bundan ruhlandi. Yolg'onni ham yamlamay yutadigan bo'libsanda, Safar, dedi bo'qoq. Safar bo'zchi to'sindan o'zgarib ketdi. Rangi o'chinqiradi. Azbaroyu Xudo, qasammi? ikkita bo'zni ikki qo'llab oborsang, dedi Samad Buqoq. Qaysi ahmoq olmay qaytarar ekan? Yolg'onni sal kishi ishonadigan qilib gapirish kerak. Safar azbaroyi xudo olmadi, dedi Safar va asabiylanib o'rnidan turib ketdi. Shu Ka'batullohning ichida o'ltirib yolg'on gapirgan odam musulmon emas. Kishining qasamiga ishonmagan ham yetti mazhabda mo'min emas. Safar akaning astag'fir achchiqlanganini sezgan imom orag'a tushdi. Bunday yaxshilikni har kim ham qila oladir, Safar aka, dedi. Shuning uchun Mirzaboshining sizga qilgan yaxshilig'iga men ishondim. Ammo bizning bahsimiz uning beva bechorog'a qilgan yaxshilig'i to'g'risida bo'lmay, bu odam o'rtadagi mirzolarga boshliq bo'la oladirmi? Ya'ni o'shandoq katta ishning uxtasidan chiqadirmi? Ustidadir. Barakalla taqsir, dedi sofi bo'zchi turgan yeridan. Menga qolsa inshaalloh uxtasidan chiqadi. Imom Safar bo'zchiga tushuna olmay biroz tikilib turgandan keyin so'radi. Uning uxta qilishini siz qayoqdan bilasiz? Xudoy bildirsa bilaman-da taqsir. Xo'sh, axir ko'pchilikning duosi ko'lda taqsir. Ko'pchilikning duosi ko'l bo'lsa yaxshi, dedi imom. Ammo bu xizmatga uning ilmi kofiymi? Kofi taqsir, kofi. Axir siz kofiligini qayoqdan bilasiz? Axir kofi emasligini siz ham qayoqdan bilasiz taqsir? Kofi emasligini men shundan bilamanki, dedi imom achchig'ini ichiga yutgan holda. Bunday mansabga minadirgan kishi Buxoroi sharifda tahsil ko'rmaganda ham lo aqal Xo'jand madrasalarida o'qigan bo'lishi kerak. Ammo sizning mirzaboshingiz savodxonlikdan boshqani bilmaydir. Bilmaganini siz qayoqdan bilasiz taqsir? Chunki men uni o'z qo'limda o'qitganman. Bir yetim bola edi. Xudoning berishi taqsir, dedi Safar. O'ylab netib turmay, janobingiz Buxoroi sharifda necha yil o'qib, nihoyatda mahallaga imom bo'ldingiz. Xudoy bermasa shunday taqsir, ul bo'lsa madrasa ko'rmasdan mirzalarning mirzasi bo'lmoqchi. Xudoy bersa shunday taqsir, Safar bo'zchining bu so'zidan imomning qonsiz rangi yana qonsizlangan, olamunchoq ko'zi allanechuk holatga kirgan edi. Ablah odam ekansan, dedi. Siz ham ahmoq mulla ekansiz, dedi Safar bo'zchi. Imom g'azabi bilan o'rnidan turib, Safar bo'zchiga xezlangan edi, uni Samad Buqoq ushlab qoldi. Padar la'nat adabsiz, dedi Samad. Domlag'a shunday so'zni aytasanmi-ya? Safar bo'zchi turgan o'rnidan siljimadi. Cho'zma kekirdagingni, Buqoq, dedi. Qani qo'yib berchi taqsiringni, yoqalashsinchi men minan. Andishaning otini qo'rqoq qo'ydingmi? Shukur sofi o'rnida baqa bo'lib qolgan, imom bo'lsa go'yo hujum qilmoqchidek Samad Buqoqni itarar edi. Samad Buqoq g'ibatdan boshqa ishga yaramagani uchun imomning yordamiga yetish chamasi yo'q edi. Shu adabsizlig'ing bilan, dedi Samad nasihat tomus, yana domlaning orqasida namoz o'qiysanmi? Safar, a, o'qimasam qutulamanmi senlardan? O'qimasang bor, jo'na. He, deb so'kindi Safar bo'zchi va jilovxonadan chiqib jo'nadi. Uning orqasicha padar la'nat johil, deb so'kindi imom va ilgarigi o'rniga bordi. Bir necha vaqt uchovlari ham so'zsiz o'ltirdilar. Bir itta taqsir, xafa bo'lmang. Imom javob bermadi. Yana bir necha kishi kelib qo'shilgach, shukur sofi mezanaga chiqib azon aytdi. Asrni o'qish uchun masjidga kirdilar. 19. bo'lim. Iflos bir mozi. Imomning tabi juda suslandi. Shom va xufton asnolarida ham hech kim bilan so'zlashmadi. Safar bo'zchining Buxoroyi sharifda necha yil o'qib kelib, nihoyati mahallaga imom bo'ldingiz. Xudoy bermasa shunday bo'ladi taqsir, degan so'zi zaharli xanjar kabi uning yuragida yangidan yangi jarohat ochar edi. Dar haqiqat, Safarning bu so'zi imomning eski jarohatini mutxish tuzlab tashladi. Bu jarohat shu kungacha ichdangina fasodlanib yurgan bo'lsa, bu kun Safar bo'zchi kabi bir bema'ni bu yarani rahimsiz suratda yorib yubordi. Samad Buqoq va Shukur Sofi kabi bemazalar oldida imomning obro'sini to'kdi. Bu bir yoqdan. Ikkinchi tarafdan, Safarning ul bo'lsa madrasa ko'rmasdan mirzolarning mirzosi bo'lmoqchi jumlasi yana dard ustiga chiqqan. Ya'ni imomning hasad o'ti to'rt tomondan puflandi. Go'yo ul ikki olov o'rtasida qolgandek bo'ldi. Anvarning bosh munshiylikka yaramaydirganligini, ilmsiz, fazilsizligini nega buncha isbotlashga tirishdi? Safar bo'zchi kabi bir ablah bilan bahslashib, o'ziga nega buncha xafalik orttirdi? Garchi Anvarga xolis qiymat bermoqchi bo'lganida ham buni Safar kabi ilmsiz, nodon bir kishiga tushuntirmoq uchun qanday hojat bor edi? Buning sababini so'zlashdan ilgari Imom afandining o'tgan tarixiga bir ko'z tashlab olishga majburmiz. Chunki busiz o'quvchimizni ta'min qilish mumkin emasdir. Hozirgi imomimiz Mulla Abdurahmon bundan 20 yillar muqaddam qisqagina Rahmon ism bilan atalar edi. Abdurahmonning otasi ulamo naslidan, ammo bu sharaf nima sabab bilandir uning otasiga nasib bo'lmagan. Biroq Abdurahmonning amaklari ota kasbini ushlab tahsil ko'rgan joylari Buxoroda katta mudarrislardan sanalar edilar. Abdurahmon yosh bola ekan, otasi o'lib, onasi va otasi tomonlari tarbiyasida qoldi. 15 yoshlargacha Solih Maxtum maktabida savod o'qigach, mudarris amaklardan Buxoroyi Sharifga kelib, tahsil qilishga da'vat xati oldi. Xatda Abdurahmonning bobo kasblari ulamoliq ekanini, shuning uchun boshqa kasblarga urinib, umr zoyi qilish abasligi, o'z tarbiyalarida tahsil ko'rish luzumi so'zlanar edi. Bu da'vat Abdurahmonning onasiga va boshqa yaqinlariga juda ma'qul tushib, uni Buxoroga jo'natish qaroriga keldilar. Abdurahmon ham istiqboldagi mudarris, muftiylik shirin xayollari ichida Buxoroga safar qildi. Katta amak Buxoroning Xo'ja Porso madrasasining mudarrisi bo'lib, Abdurahmon shu kishining tarbiyasiga kelgan edi. Abdurahmon silliqqina bola. Madrasa mullabachchalari albatta shunday silliq balog'a o'ch. Shunga binoan domla mudarris garchi madrasadan hujra berish mumkin bo'lsa ham, mazkur ishonchsizlik majburiyatida Abdurahmonni o'z mehmonxonasiga joylashtirdi. Shu holda Abdurahmon tahsil boshladi. Domla mudarris zamona buzuqligini nazarga olgani uchun Abdurahmonni haligi to'g'risidan juda qattiq nazorat qilar edi. Biroq domlalarning bunday buzuqlikka qarshi bora olishlari mumkinmi edi? Ularning o'zlari shu mahram balosiga giriftor, ya'ni buzuqlikka manba bo'la turib ham yana zamona buzuqligidan shikoyat qilishlari o'sha vaqtlardagi madrasa mantig'iga hech bir bahssiz sig'iga olar edikim, bu to'g'rida menga osila ko'rmangiz. Kishining bolasini buzish har bir sallasi muazzam, ilmu favqulodda, o'zi varasatul anbiyo sanalgan zotlar nazarida va vijdonida mafu, ammo o'z o'g'liga boshqalar o'shanda hayvonlikni qiladirgan bo'lsa, zamona buzuq, ixtiyot shart.